Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia, nsalmilkom mill-Platea Campus FM. Lum bi pjaċir kbir qed naġa' nilqa' Frida Kawki. Nsellimlek, Frida.
Nsellimlek għal darba oħra u grazzi għal darba oħra ta' din is-snin.
Le veru pjaċir tiegħi nisimgħek tinterpreta b'dawk it-tliet karatti u s'għandek tlieta oħra x'tinterpreta b'mod differenti, b'vuċi differenti, u nieħu gost nara l-versatili ta' Frida Kawki. Veru ħadd gost nisimgħek tinterpreta. Frida, issa, fiex konna wasalna?
Tħalt mal-mask, għamilt il-kuraġġ ħanajtek, għax kif kont qed ngħidlek kont daqsxej mistier forsi noqgħod daqsxej lura, u wara ħames snin intellgħu inniżel id-diġdejk nika mal-mask u daw meta applikajna tawna kors, konna numru ta' atturi, ġabna diretturi u l-atturi li kienu dak iż-żmien. U nista' ngħid li minn hemmhekk tawni l-ewwel ma tawni parti prinċipali fl-imrewħa. Il-ventaglio tal-tal.
Il-ventaglio, sewa.
Ekku, dik kienet l-ewwel parti, il-kors li tawna, namlu kollox, vordi l-kostumi tal-ventaglio tal-imrewħa, għamilnihom kollaħna.
Ukoll?
Kollaħna, kenna persuna li kien stilista, ġuvnott ukoll, li kien daħal ukoll fil-kors, u bħala ħajjata, u jfassal. Fassal il-kostumi u d-dizinja l-kostumi għatandi fil-fat Joffrey it-bingġijiet tijaw għax
un-baddal u d-dizinja. Min kien daħal?
Rej, sejtu l-kuljum għalist, s-skużani, minn-ħamrun ukoll.
Minn-ħamrun ukoll.
Minn-ħamrun ukoll. Il-qoddib kim meċa u tala l-Italja ħakors.
Iva, għaxin,
Konna minna l-kostumi għana vordiri u kelli parti prinċipali. Onesta ngħid li l-għada, dak iż-żmien kienet Joseph Ċappara. Tmexxi l-iskola ta'
drama.
Ittajt, min hi Frida Kawki, min hi Frida Kawki? Għaluli bi Frida Kawki.
Kemm inti kont ġiet għamet tħallti il-drama center? Imma il-Malta il-Libdada?
Kienu għaddew 10 snin.
Kienu għaddew 10 snin.
U kont dak iż-żmien kont kont Frida Żarb. Mbagħad ilibt il-kuljum ġej Frida Kawki, allura speċi ma tantx kienu jafuni. Għalkemm u bażżammejt id-diġri ninżgħu. U nista' ngħid li minn l-imrewħa l-hemm.
Arġejt mort il-drama.
Għajt l-istitut. U dejjem partijiet prinċipali. Is-snin li għamilt vordi.
Ma minn ħdiem x'kienu daw il-partijiet.
L-ewwel sena kienet prattikament l-ewwel waħda il-ventaglio kienet l-istudenti kollha li konna applikajna, però magħna kellna bħal Simon Kurmi, Manuel Kassar, Maria Mintoff,
kienem
daw. Allura aħna konna il-prinċipjanti speċi, u daw kienu l-atturi li diġa kienu stabilitu ħana jlek diex diħelwa. Niftakar beda jgħidilna da beginners on stage, kollox kienu għalmuna barra, di ma kienux għalmuna, u jina tiwa da kem sajdu, ma xaħna vera beginners, imma ħajqot jgħidilna tled darbi. Beginners on stage.
Mandu najtux li dawk li jibdew il-play, jibdew il-fisser, mux għax huma beginners metu teatru, għax ħajibdħu il-play u ma tajba di.
Dik ma kienux għalu jenna fil-kors, allura, jina ma konċ da, dik jina rubat tal-lim ta' fardi li xitfisser.
Issa, tiċ għabel ma nkomplu, nisimaw t-interpreta xaħġa differenti. Morru xaħġa daqxajnek religjuza?
Iva, morru għal-kjara, xie
morru għal-kjara.
Waħda mill-iktar
għalbi. Għedit għamil xi ħaġa reliġjuż, hija interessanti.
Dik kjara qabel imorru għalija, hawnhekk kont għamiltina il-programm jħol semmejt lir-ruħ. Jien kont ir-ruħ, fi kjara kont ir-ruħ ta' Santa Kjara, jien kont Letizja. Ma kontx nider, kont nider biss i kienet titkellem miegħi għalhekk kont ir-ruħ tagħha, u kont fl-istess ħin snin narratur. Qed immexxi l-istorja minna ħall-oħra lura. U ngħid dak li ma setax jien għad bejn l-attur. Dak Patriġwan Sesk.
Patriġwan?
Iva, Patriġwan. Kidba ta' Patriġwan. Li sfortunatament illum m'għadux magħna u m'għadux itina dak il-kidbit reliġjużi li kien jaf verament x'inhu jikteb.
Tixmela ngħaddu ma għall-Kjar. Santa Kjaru xek allura l-immaġina.
Imma jiena m'inhix Santa Kjara, jiena Letizja ir-ruħ ta' Kjara.
Nisimgħu lil Frida Kawki tinterpreta.
Francesco Mit, Chiara Mardet, Francesco mit u l-ħawa xterdu ma kullum kien. Eluf, eluf, sribet twal fil-punent u l-vant għalp l-insar u l-musulmani, kruċjati ġodda. Mux bizzejf, ix-wabel, lanetz, kanuni, kurazzi, jelmijiet. Ftit ħwejjeġ, ħabel ma qattom, imħabba fuq fommo. Ekk Kjara, mil-vant u l-ponent, nibtu djar, kbar u żgħar, inaqdu foqra, onja, irġejjien, prinċipessi, nobli tal-laba. Monasteri foqla fil-bliet, kbar u żgħar. Kjara, marita, tistenna ħerqana r-regola tal-faqar imqaddes. Ma setgħux jemnuha? Ma ridux jifmuha? Imma hi marra tal-azzar. Trid tgħix f'qira bla xejn tagħha. Tgħix bħidmita u tafda fil-providenza. Imma darba, meta l-ħemda kienet issaltan, instemgħu l-ilħna tat-taqbida. Kien il-ġimgħa. Is-sena 1240. Kjara marita sewwa. Ma nistax intenni kliem quddiem id-dera. Irrid intiri ma le. Riġlejja jeħlu. Irrid imur fi sħab. Imma le, bla ġwiena ħafna l-waqt. Jien, perfetta Letizja, bla kelma, quddiem il-qawwa tal-mara tat-taqbida. Stenniet, tistenna. Leħinaj ħajjar, grismija nixfin, idejja bla saħħa. Ħarsi tal-fuq, imsamra fil-baħ, tistenna u tlissen għajl-għajl il-kelma. Mulej, mulej. Tbissima sekta fuq wiċċa, l-oħrajn imnikta. Għaddew xiem. Is-sibt, 9 ta' wissu 1253. Min ħina l-ieħor tintemm il-mixja. Imma. Kollu s-siket. Ħadd ma jazzarda jitħarrek. Kulħadd iħares fis jistenna. Blaja fil-waqt u s-sija. Il-ħadd għadda. Sabaħ it-tnejn 11 ta' wissu 1253. Jum ieħor ta' stennija.
Mela, dikha kienet interessanti interpretazzjoni tar-ruħ ħafna.
Di waħda
ma nistenix il-frida kaw kien tagħmel dal-partit teżinta. Għaxina għandi l-impressjoni li inti iktar il-vivaċi, l-iktar il-lokandiera stit tal-lokandiera. Komplim.
Fil-fatt meta kienu jsiru dawn il-plejs tal-ġemal kbir, u hekk dejjem kienu tuni l-imqarba, meta tan il-Madonna Patriġjan, għatlu, jien għalli jiva ta'. Għalli, inti dittamna. U baqa, tulta snin iridni, namela l-Madonna, xkin jgħid il-vuċi tija kull karnaġjon. Inti, perfetta, skontin fijajtu. Mela, dik Kjara, konna naqmini għall-Istitut Kattolku. U kienet il-mitej sena mill-lelu ta' xi ħaġa ta' Santa Kjara u ġab il-permess minn l-Arċisqof li morru nagħmlu antiklarissi. Iva, kienet esperienza sabiħa mis. Morna wara nofsinar u bqajna sasart fil-għaxija ma' s-soriet, għadni ħabiba magħhom sallum il-ġurnata, għadni nikkomunika magħhom nibatilhom fil-mili tu fl-iser, iva, bqajna ħbib, u morna minnilhom hemmhekk fil-bitħa tagħhom, u s-sabiħa kienet silta minna, xi minn din li semmejt, fehim minnhom xi ngħid ta' ħemda. Fil-verità, konna din għamluwa fil-bitħa. Ta' ħemda. Imma ankan semmi għabad nitkaxkix. Waqt ħemda ta' veru. Umbaħt xin nerġa nibda nifraħ. Ġiddik iż-ziffa jek daret maħna. Is-sijġa xkonna taħt siġra. Il-weraq ta' siġra bdew jitxaqal. U niftakar aħna l-atturi kolla kemma. Kienet vera esperienza li.
Lejn il-mistiku
għawni. Ija, kienet ċaħġa vera mistika.
Ma s-sennejtonx minnek daw l-affarijiet, tar, kem interessanti.
Esperienza li baħta l-qalb.
Jo, għandek raġun. Ħafna. Għandek raġun. Issa, mbagħad minn hemmhekk, fejn għandna?
Minn hemmhekk, mbagħad apparti mbagħad il-mask bdejt noħos hemm ma' diversi kumpanijiet oħra. Kumpaniji ta' ġew Quattro Mani, pereżempju, għamilt ħafna ħafna produzzjonijiet fil-programm li ħara għamilna Our Town. Li kienet waħda mill-produzzjonijiet ta' ġew. Għamilt ħafna nista' ngħid ta' ma' ġew għamilna Lavara, għamilna Don Juan. Li kontu dim tlawel darba ma' Re Abdilla. Re Abdilla kont nafu fi żmien l-imtada. U qatt ma konna tkellim l-iktar. U mbagħad meta ġejna fid-Don Juan kien u l-amorus jiena l-amoruża, qalbi jiena tużift. Qatt ma' Rej u qal aj mama Frida. Għandna ma nafux xi xulxin, illum il-ġurnata nista' ngħid jisna ħabel u s-satar.
Daqsxej twila li hemm. Insellmulu minn
hawn. Għamilna wkoll il-ġarra ta' Perandello, għamilna wkoll il-sindaku.
Għamiltu sewa, eh?
Għamiltu kollu, mbagħad dik kienet għamilt il-missier. Ma, iva, dik konna namluha ta' Stringberg, the father.
Iva, dik konna namluha
fil-war rooms. Konna minni, konna minni
għal-ġejtnara, kon ġejtnara.
Kienet parti għal-qalbi ħafna fejn il-libsu dik l-stray jacket u kelli dak il-monolog, kienet u l-esperienza ta' edha żewġ passi bot
minn
nies. Kien dik kienet l-ewwel darba li għamilt li ħeddim dak it-tip ta' tiegħu. Kelli bla spirit ukoll.
Ukoll?
Iva, vordi li kien hemm produzzjonijiet varjat kont għamilt il-ħares jiena.
Tiġi nisimgħu ktar xi ħaġa kompletament differenti. Ma tistennix minn Frida Gawki. Hemm morru daqsxejn naħata fuq ta' Malta?
Ejjo.
Fejn ħa morru?
Tiex imorru daqsxejn sal-melliħa.
Sal-melliħa.
Ma naraw. Għana raħu ma minsan il-taqaw u nitkellmu ftit.
Nitkellmu ftit ma
għana
raħu.
Forsi nsiba n-nanna.
N-nanna. Dakka ma mbagħad naħseb kien hemm wieħed jismu Ċikku. Ċikku għabejja ta' minn għalija.
Ekku. U Mario. Kont inħobbu l-Mario.
Mario.
Immorru.
Immorru meta morna. Tal-melliħa tinterpreta x-parti ta' n-nanna Frida Gawki. Nisimgħu.
Ejwej, naqra l-għawn jabrekku l-int. Ejwej, jers aktar minn issa nikmek tofx. Etta radik il-veduta. Ejwa, possibli għadek mand baħċirrit minn għandek. Dolodu ek, man nistem baħtu tawn il-bxura li ġej indak tal-ħamrunat. L-lum l-Mario tiegħi jirrit nerġa najdlu u din id-darba najdlu sew. Għadġ bajt tistenna aktar. Ejwa, ħares f'diklem. Taħseb li dwuk lettara sarek kif ġipu laħaq, jew b'qabda maltin patattum fuq is-siġġijiet iħarbxu fuq il-karti u jimmiraw lall-lutx. Dok sieħbi aħna mil-nieħ, jien u Nannuk u għallu jaf kemmijiet ta' maltin mal-leħin kolna, sajf u xitwa, bart u sħuna, xemx u xita u rot u sajjetti u rwiefim li bħalu manqas il-Bersan Paru zgull li qatmara. Emma għadimna ġbin, u li kieku kelli nejlek l-istejjer, l-iktar tal-għada miċaċa u n-nixfa fħal, ek dittifġa kuddam din fudnejk, jisu l-sedju ta' t-toru kadu sejjer ma jintem għattu għatmu ser jintem il-ibbed l-in minn din il-blota tagħna. Mari, u jgħu għad t-ismani ġbin, għad t-ismani. Iwa, għalli xie għaddaqseg, duqseg, daqseg bubut minni. Iwa, ejjelawn. Intu tufsewa li dik l-għadu għada tagħna. Ridu nimbijuha, ej, dok ix-xjafek. Minn kien tal-aħħar, minn kien. L-Ingliż ta' Tunis, iwa dok kien l-Ingliż. U msomma kien minn kien. Jien, imma jien webbist rosi, u għettilhom le u le dik l-għal-kbira ta' Mario u dik l-għalqa tagħna Mario u wara xi ħadd tifettillu jħodili. Emmint morri. Ent ġuvni zbejjaħ, tgħidx kemm tħobbok in-nanna u tgħidx kemm kien marrodi missierek għal jaħfillilu kiel. Imma f'ħajat Alla tixxaqleb lejn in-naħatuna. B'saħħtek imsaffi sewa ħnina tal-law tommu. L-għażiż ommok ta' tixkosa ta'. Dik minn mindu ż-żewġiet lil wieħed minn tal-bliet ħlifarja ma sabet iriex. Kultant il-mulejjaħ fillha, ħtijjan tiegħha ta', ħtijjan tiegħha lil Nannuk. Rrit jallimom l-iskala, hej, emmint, end bidwi jismu għani Mario.
Kon nuri jom li kikul bambin maħad li s-saxti biex jati għal l-anġlu l-qaddisin.
Mela wara li smajna li nanna taħti dak il-paliri kolla u tuża moħħa biex twassal dak li għandha twassal u tara kif tqassam il-ġid li qiegħed hemmhekk moħbi lil-min dak li taħseb li jixraqlu.
Il-Mario.
Il-Mario. Għad gost tagħmilha veru.
Iva, ħafna, ħafna. Għalkemm illum niqsam il-prattika jiena missieri għarawri. Allura jitkellem
l-arawli
u niftakar meta kien ikolli daw it-tip ta' produzzjoni tkun insaqsi lilu biex inkun ċerta li qiegħda nitkellem kif seppost, li djalet qiegħda nużak kif seppost.
Illum jisem ovvjament id-duni tal-moħla
ċentwa. Imma kif naqbad nipprattika naqbad nitkellem
u jekk
naqbad nitkellem ma' xaħad bidjalet jiena naqlek mill-ewwel
l-ewwel. Mer inkomplu issa.
Kont tagħmilt ukoll il- Manuel, fil-Manuel, iddeċidew li Mario Mikallef jibda il-Shakespeare bil-Malti. U jinkont fl-ewwel waħda fil-Kummedja tal-Iżbalji.
Comedy
of Errors.
Ġejt nara ta' żgur, ma niftakarx.
Hemmhekk ukoll kelli krid tajba ħafna niftakar. Kont ħajpjaċir ħafna biha. Kienet produzzjoni li ġew jarawna kemm l-udjenza il-poplu ġenerali u kienu ġew l-iskejje li kienet esperjenza.
Kienet importantissima dik li t-tfal jaraw bil-Malti Shakespeare li bl-Ingliż tant huwa diffiċli għalihom biex jifmuħu.
Però tiskanta, vor diri għalkemm kienet bil-Malti u l-Malti Alfred Palma mill-biċċa xogħol tajba ħafna vol diri. Konna xorta nirreferu għal momenti bl-Ingliż biex inkunu ċerti qegħdin iwasslu l-messaġġ kif seppost għandu jwasel, għax Alfred uża anke Malti antik. U Malti li forsi ngħidulu tqil eżatt li kont eżattament
tifhem.
Allura insomma kelli fost mbagħad produzzjonijiet oħra kelli pereżempju daqs xejn thrillers meta jintefa' d-dawl. Kont tagħmel ta'
dik. Ma minn kont qed taħdem da' żmien.
Dik kienet produzzjoni ma' Ronald Saliba.
Ronald Saliba.
Li mbagħad
dort ħafna kumpaniji.
Iva, ħafna, mbagħad bdew isejħulu ħafna kumpaniji differenti. Fil-fatt Ronald mbagħad kont għamiltlu produzzjoni li kien thriller ukoll midla mad-dawl li kienet kien affaxxina ruħu bil-karattru li kont interpretajtu, għalli rrid nagħmluha għat-television u fil-fatt konna minnija produzzjoni mbagħad fuq it-televizjoni.
Baddejt it-televizjoni,
xejn. Mbagħad isu fin-94 bdejt il-produzzjoni il-television, però mbagħad kelli produzzjoni kont għamilt l-unika musical, iż-żeżda tal-flagship. Iż-żeżda tal-flagship kienet ħolmati. L-ewwel darba kont għamilt kunċett. Kienu tal-ewwel Bonaċi Brothers kont għamilt kunċett ixiha mill-birgu li kont nitkellem bil-ke. Kollox kalbi.
Kalbu
għek. Però mbagħad meta għamilha t-tieni darba, mbagħad Herman kien l-ewwel darba kienet musical, il-mużika kienet rekordjata. Però mbagħad meta għamilha t-tieni darba, Herman irid jagħmilha musical propja, bl-orkestra hemmhekk, inkantaw live u kelli l-parti taż-żeża li kienet parti tajnija tajnija dimensjoni differenti ħafna. Fil-fatt kienu ġew il-familjari tagħha ta' Tereża u kienu ġew wara l-park jifirħuna għal mod ta' kif konna preżentajna l-din
il-familjari.
Kienu ġew il-familjari tagħha jarawha u ħadu vera pjaċir.
Għadu eżisti sa llum għadu hemmhekk issa.
Tereża kienet il-mara tal-owner tal-flagship park.
Issa, tiex qabel ma nkomplu mela nagħmlu l-aħħar biċċar, xi ħaġa xejn kompletament differenti. Ħanel u xejn.
Ħanel, din kienet produzzjoni. Jiena minn żmien kont niġi hawnhekk dawn l-istudios hawnhekk ġibt li ħafna memorja fil-fatt Lino. Konna għamilna sena sħiħa. Kull nhar ta' sibt mit-tminja ta' filgħodu sa tminja ta' filgħaxija niġu nagħmlu recordings ta' radiodrammi partikolari. Ħafna minnhom kienu jew kitbiet li kienu rebħu l-premju ta' Francis Ebejjer. Jew produzzjoni toħra. U għażilt li nagħmel waħda minnhom biex inkompli nġedded din
il-din. Ħanel li eżattament x'kienet?
Li kienet iktar ġraja poetika, poetika iva, maqluba l-Malti minn Carmel Issaquilina.
Ella nisimgħu din Frieda Gawki tinterpreta Ħanel.
O Aziz Ġesu Mqaddes, Aziz, Aziz sitna ġesu, ħudni minn hawn, ġesu. għal kien jiġi u jgħodni l-ura d-dar. Issa li għajjajt u t-lam il-lejl ġasar. Iva naf zgur tal-waqsa jiġi u jgħodni t-jakon issa.
Xinti tajt, qalbi?
U għedni li jgħodni miju t-jakon issa. U għedni.
Min wedek?
Nasi s-senjur tħana, Kotwald.
Erġur otissa ħannele, jisa sabiħa.
Mu jissa biħet jakon essa. Ma taħsibx li l-għallim tħana sabiħ? Tafx jismu Heinrich. Kon taf li jismu Heinrich? Kem għandu jismu sabiħ? Aziz twajje puħanin Heinrich. Azizat jakon essa. Meta nikber jien, meta nikber għala san iż-żewġu. U meta għadhom il-qassis fir-rabta qattisa wiċ la rusa kellu mill-aħmar tar-rummin u biesa fuq ħaddieħa la rus u telqu tnejn imbagħad fost il-fjuri fuq tad-dinja ġinin. Kemm għandu taqna sabiħa u ġaru jleq passilla bajta. Isimgħu. Hija tisejjaħli. M'intix tisimgħu.
Orqod, isa qalbi, ħadd mhu qed isejjaħlek.
Kien il-leħen tiegħu, il-leħen ta' Ġesù. Isimgħu, hija tirġa' jsejjaħli. Jiredha nisimgħu. Ħannele, Ħannele, ejja ħalli mmorruh tih.
Miet Alla, isejjaħlek. U jisibni lest.
Niġu l-ura wara dawk l-ħsibijiet ta' Ħanel, ħsibijiet interessanti, veru, veru kidba interessanti. Issa, minn hemmhekk il-qudiem imbagħad wara fejn morna, x'għamilna?
Fil-programm l-ieħor kont semmejt il-produzzjoni tal-Marquis de Piro, Three Times Over, kien kiteb din il-play kienet turi stampa ċara tal-evoluzzjoni tal-Maltin minn qabel l-ewwel gwerra dinija. Għattini gwerra dinija mbagħad tal-moment kienet esperjenza interessanti fejn kont intqajt ukoll mal-personaġġ interessanti Malti, Alfred Ganado. Kienet esperjenza li konna minnija Salesjani, ħadd pjaċir ħafna. Dik kienet fis-sena 2012. Però qabel kont bdejt imbagħad televizjoni. Kienu l-Bonacci Brothers, kelli produzzjonijiet, kelli dejjem tiegħek kienet rebħet Mariella Pisani Bencini il-premju ta' Francis Sever u mbagħad iddeċidew li jagħmluha fuq it-television, kelli l-ġara kont ambjentajni għal Malta. U mbagħad kienu jarawn l-istitut dawn ir-rexta u ddeċidew li jagħmlu l-Ipokriti. Il-famuż Ipokriti hekk issew popera u kienu avviċinawni biex ninterpreta karattru minnhom u nista' ngħid li minn hemmhekk u mbagħad minn Ipokriti.
Ħadd dimensjoni differenzi.
Ftaħna t-televizjoni
u ma sex morim kienu.
Għax it-televizjoni jorb tok daqxejn, għamilt ta' produzzjoni.
U l-għat t-sellim kienu, kulħadd isellimlek, u kulħadd jitkellem miegħek.
Ħanajtek. Kienet sorpriża. Għaliex, it-teatru għandek udjenzi, jena jgħidu hemm 4,000. Li daw jiġu t-teatru jaraw, għansemmi xi ħaġa interessanti. It-televiżjoni millum għall-għada, millum għall-għada, saret ta' fekonda kollha. Fil-fatt dak iż-żmien kont fil-konsil lokali ta' Ħażabbarji. U niftakar. Wieħed mill-konsiller kien qalli. Ara, għaskont naħli tar-rex ta' tara. Jina, kważi kważi ħadd ta' boffiża. Għattu taf kemm ili nir-rex ta' teatru Manuel, jiena. Speċi, għatt ma ġejtu teatru rajtuni. Għax iva, hekk kienet it-televizzjoni tidħol fid-djar tan-nies. Nista' ngħid kien hemm ħafna ta', ħafna. Kjara, ġa semmejta, Kjara naħseb tibqa' waħda miżbieħ għaliex apparti in nifisa l-produzzjoni kienet produzzjoni għal-qalbi, tatni dik l-esperienza li niltaqa ma' s-sorijiet. Però ħanajtek, jiena persuna li kull produzzjoni hija l-qalbi. Anka kik kolli parti żgħira ħafna, ċorta tibqa' l-qalbi, ċorta tibqa' b'memorja sabiħa dak kollu li ġġib. Forsi nsemmi s-sindaku li kienet ukoll produzzjoni ta' Ġew Quattro Mani, jiena kelli parti. U Narsi Kalamatta kienet jagħmel is-sindaku, qallu le tal-ġew, qallu dik mhux dik il-parti titettija ta', qallu dik titettija din il-parti ta', qallu dik għal din il-parti tajba kienu bidlu li kienu bidlu l-parti kienu tawni parti tajba ħafna, fil-fatt kienu tawni n-ners.
N-ners?
Iva. U kienet parti ħafna iktar mill-li kelli.
X'qed fittex it-teatru, x'fittxejt fit-teatru, x'ritt mit-teatru fuq kollox?
Qatt nieħed infittex ta'.
Għadek ma sebtux xi jiġifieri.
Fl-ewwel program semmejna l-lokandira. Meta bdejt niftakarni kontatt, kontrajta fuq tal-televizjoni Italjana di, u kontattijiet ġennint fuq għadil play. Għad jekk nagħmel din il-parti jien ta' Mirandolina, għad tikkun il-ħaqt hemm fuq fejn nixtieq. Għamilt il-play ta' Mirandolina, tleta jiena għad irrid iktar mit-teatru ta'. U għalhekk għad ninfittex iva, għara kemm għamilt karattri u produzzjonijiet. Għadni nixtieq kieku hija possibbli daw il- il-produzzjoni speċjalment klassiċi, daw il-plejs klassiċi, namilhom kollha. Imma impossibbli.
Impossibbli. Ħadd gost ħafna nitkellem miegħek. Ħafna naf li baqalek iktar xi tajt ma ovvjament minħabbar ħafna siltiet u affarijiet oħra. Tajtna idea tal-karriera tiegħek. Nawguralek, tajt interpretazzjoniet interessanti ħafna, sirt nafek, xi ma tantx kont nafek veru.
Darba biss ħadimna flimkien snin twilin.
Ħadd gost ħafna nitagħmel, forsi xi darba, forsi xi darba. Nintaqgħu forsi xi ħaġa teatrali. Jiena Lino Farrugia flimkien ma'
Frida Kawki.
Insalmulkom. Insalmulkom. Minn Platea fuq Campus FM. Saħħit.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.